Milan Kundera, Nesmrtelnost. První díl, Tvář. Sedmá kapitola. Agnes seděla v křesle a čekala na Paula. Měli před sebou ještě večeři, to, čemu se ve Francii říká dîner en ville, což znamená, že lidé, kteří se spolu málo znají nebo docela neznají, budou muset žvíkajíce konverzovat 3 nebo 4 hodiny. Protože celý den nejedla, cítila se unavena a aby si odpočinula, listovala tlustým časopisem. Neměla sílu číst text, prohlížela si jen fotografie, které byly barevné a bylo jich mnoho. Uprostřed časopisu byla reportáž o katastrofě, která se udála během letecké exhibice. Do zástupu diváků se zřítilo hořící letadlo. Fotografie byly veliké a každá z nich zabírala obě strany rozevřeného magazínu a bylo na nich vidět všemi směry prchající zděšené lidi, ohořelé šaty, spálenou kůži, plameny zvedající se z těl. Agnes nemohla odtrhnout pohled a myslela na to, jakou divokou radost musel zažít fotograf, který se nudil při banální podívané a najednou viděl, jak mu v podobě hořícího avionu padá z nebe štěstí. Obrátila pár listů a uviděla nahé lidi na pláži. Velký titulek: prázdninové fotografie, které nenajdete ve vzpomínkovém albu Buckinghamu, a krátký text se závěrečnou větou: a byl tam fotograf, takže se ještě jednou princezna octne v popředí scény vinou svých styků. A byl tam fotograf. Všude je fotograf. Fotograf schovaný za křovím, fotograf převlečený za chromého žebráka. Všude je oko. Všude je objektiv. Agnes si vzpomněla, jak kdysi jako dítě byla oslněna myšlenkou, že Bůh ji vidí a vidí ji nepřetržitě. Tehdy snad poprvé zažila tu rozkoš, tu podivnou slast, kterou člověk zakouší, když je viděn. Viděn proti své vůli, viděn ve chvílích intimity, kdy je znásilňován pohledem. Matka, která byla věřící, jí říkala: Bůh tě vidí. A chtěla ji tak odnaučit lhát, kousat si nehty a dloubat se v nose. Ale stalo se něco jiného. Právě když se oddávala svým zlozvykům nebo ve stydkých chvílích, představovala si Agnes Boha a předváděla mu, co dělá. Myslela na sestru anglické královny a řekla si, že dnes je Boží oko nahrazeno kamerou. Oko jednoho nahrazeno očima všech. Život se změnil v jeden jediný partouze, jak se říká ve Francii orgiím. V partouze, na kterém se všichni podílejí. Všichni mohou vidět nahou anglickou princeznu slavící na subtropické pláži narozeniny. Kamera se zdánlivě zajímá jen o slavné lidi, ale stačí, aby nedaleko od vás spadlo letadlo, z vaší košile se zvedly plameny a rázem jste i vy slavní a zahrnuti do všeobecného partúzu, který nemá nic společného s rozkoší a dává jen všem slavnostně na vědomí, že se nemají kam schovat a jsou dáni na pospas každý každému. Jednou měla schůzku s nějakým mužem a ve chvíli, kdy ho políbila v hale velkého hotelu, objevil se před ní nečekaně chlapík s plnovousem v džínách, kožené bundě a s 5 brašnami, které mu visely kolem krku a přes ramena. Přidřepl si a přiložil k oku fotografický aparát. Začala mávat rukou před tváří, ale muž se smál, drmolil cosi špatnou angličtinou, uskakoval před ní pospátku jako blecha a cvakal s pouští. Byla to bezvýznamná epizoda. V hotelu se odbýval právě nějaký kongres a fotograf z veřejné služby byl najat, aby vědci, přijetší sem z celého světa, si mohli na zítří koupit na památku své fotografie. Ale Agnes nesnesla představu, že někde zůstane dokument svědčící, že se zná s mužem, s nímž se tu setkala. Vrátila se do hotelu příští den, skoupila všechny své fotografie, byla na nich po boku muže a ruku měla napřeženou před svou tváří a snažila se získat i negativy, ale ty, uloženy v archivech fotografické služby, byly už nedosažitelné. I když žádné nebezpečí nehrozilo, zůstala v ní úzkost, že jedna vteřina jejího života, místo aby se proměnila v nicotu, jak to dělají všechny ostatní vteřiny života, zůstane vytržena z běhu času a bude-li si to někdy nějaká blbá náhoda přát, oživne jako špatně pohřbený mrtvý. Vzala do ruky jiný týdeník, který se zabýval víc politikou a kulturou. Žádné katastrofy ani nudistické pláže s princeznami tam nebyly. Za to tváře, samé tváře. I vzadu, kde byly kritiky knih, byla u každého článku fotografie kritizovaného autora. Protože spisovatelé byli často neznámí, fotografie se dala vysvětlit jako užitečná informace. Ale jak ospravedlnit 5 fotografií prezidenta republiky, jehož bradu i nos znají všichni dávno nazpaměť? I autor úvodníku byl vypodoben na malé fotografii nad svým textem, zřejmě na stejném místě jako každý týden. V reportáži o astronomii byly zvětšené úsměvy astronomů a i na všech reklamách na psací stroje, na nábytek, na mrkev byly tváře, samé tváře. Prohlížela časopis znovu od první stránky do poslední. Napočítala 92 fotografií, na nichž byla pouhá tvář. 41 fotografií, kde byla tvář i s postavou. 90 tváří na 23 fotografiích, kde byly skupiny postav. A jen 11 fotografií, kde hráli lidé podružnou roli nebo byli zcela nepřítomní. Dohromady bylo v časopise 223 tváří. Pak se vrátil domů Paul a Agnes mu vyprávěla o svých počtech. Ano, přisvědčil. Čím je člověk lhostejnější k politice, k zájmům jiných, tím je posedlejší vlastní tváří. Individualismus našeho času. Individualismus? Co to má společného s individualismem, když tě kamera fotografuje ve chvíli agonie? To naopak znamená, že individuum už samo sobě nepatří, že je zcela a naprosto majetkem jiných. Víš, já si vzpomínám na své dětství. Když tehdy chtěl někdo někoho vyfotografovat, ptal se ho na dovolení. I když jsem byla dítě, tak se mě dospělí ptali, holčičko, můžeme si udělat snímek? A pak se jednoho dne přestali ptát. Právo kamery bylo povýšeno nad všechna ostatní práva a tím se všechno, úplně všechno změnilo. Rozevřela znovu časopis a řekla, když položíš vedle sebe fotografie dvou různých tváří, udeří tě do oka všechno, čím se jedna od druhé liší. Ale když máš vedle sebe 223 tváří, pochopíš najednou, že to všechno je jen jedna tvář v mnoha variantách a že žádné individuum nikdy neexistovalo. Agnes, řekl Paul a jeho hlas byl najednou vážný. Tvoje tvář se nepodobá žádné jiné. Agnes nepostřehla tón Paulova hlasu a usmála se. Paul řekl, neusmívej se, myslím to vážně. Když někoho miluješ, miluješ jeho tvář a ta se tak stane naprosto nepodobná jiným. Ano, ty mě znáš podle mé tváře, ty mě znáš jako tvář, ale nikdy si mě neznal jinak. Nemohlo tě tedy ani napadnout, že moje tvář to nejsem já. Paul odpověděl s trpělivou starostlivostí starého lékaře. Jak to, že tvoje tvář nejsi ty? Kdo je za tou tváří? Představ si, že bys žil ve světě, kde nejsou zrcadla. Snil bys o své tváři a představoval si ji jako vnější obraz toho, co je uvnitř tebe. A potom, až by ti bylo 40, někdo by ti poprvé v životě nastavil zrcadlo. Představ si ten úlek. Viděl bys úplně cizí tvář. A věděl bys jasně to, co nejsi z toho chápat. Tvoje tvář nejsi ty. Agnes, řekl Paul a vstal z křesla. Stál teď těsně u ní. Viděla v jeho očích lásku a v jeho rysech jeho matku. Podobal se jí, jako se jeho matka podobala pravděpodobně svému otci, který se také někomu podobal. Když Agnes viděla jeho matku poprvé, její podobnost s Paulem jí byla trapně nepříjemná. Když se později milovali, jakási zlomyslnost jí tu podobnost připomínala a jí se chvílemi zdálo, že na ní leží stará žena s tváří skřivenou rozkoší. Ale Paul dávno zapomněl, že má ve tváři otisk své matky a byl přesvědčen, že jeho tvář není nikdo jiný než on. Jméno jsme také dostali náhodou, pokračovala. Nevíme, kdy vzniklo a jak k němu nějaký dávný předek přišel. Vůbec svému jménu nerozumíme. Neznáme jeho historii a přesto ho nosíme s exaltovanou věrností, splýváme s ním, líbí se nám, jsme na ně směšně hrdi, jako bychom ho snad byli sami vymysleli ve chvíli nějaké geniální inspirace. Tvář je jako jméno. Bylo to zřejmě někdy na konci dětství, tak dlouho jsem se dívala do zrcadla, až jsem nakonec uvěřila, že to, co vidím, jsem já. Vzpomínám si jen docela matně na tu dobu, ale vím, že objevovat já muselo být opojné. Jenomže pak přijde chvíle, kdy stojíš před zrcadlem a říkáš si, toto jsem já. A proč? Proč jsem se solidarizovala s tímhletím? Co je mi po té tváři? A v té chvíli se všechno začne hroutit. Všechno se začne hroutit. Co se začne hroutit? Co je s tebou, Agnes? Co je s tebou v poslední době? Pohlédla na něho a zase sklopila hlavu. Nenapravitelně se podobal své mrtvé matce. Podobá se jí ostatně čím dál víc. Podobá se čím dál víc staré ženě, kterou byla jeho matka. Chytil ji oběma rukama a zvedl. Podívala se na něho a on si teprve teď všiml, že má oči plný slz. Přitiskl ji k sobě. Pochopila, že ji má velice rád a přišlo jí toho najednou líto. Bylo jí líto, že ji má tolik rád a chtělo se jí plakat. Měli bychom se jít oblékat, budeme muset za chvíli jít, řekla a vymanila se mu z náručí. Odběhla do koupelny. Osmá kapitola. Píšu o Agnes, představuji si ji, nechávám ji sedět na lavici v sauně, chodit po Paříži, listovat časopisem, mluvit s manželem. Ale na to, co bylo na počátku všeho, na gesto dámy mávající u bazénu Plavčíkovi, jako bych zapomněl, což Agnes nikdy nikomu tímto způsobem nemává. Ne. I když je to zvláštní, zdá se mi, že už dávno ne. Kdysi, když byla velice mladá, ano, tehdy tak mávala. Bylo to v době, kdy ještě žila ve městě, za nímž se rýsují vrcholky Alp. Bylo jí 16 let a šla se spolužákem do kina. Ve chvíli, kdy zhasla světla, chytil ji za ruku. Brzy se jim začaly potit dlaně, ale chlapec se neodvažoval pustit ruku, kterou tak odvážně uchopil, protože by to znamenalo přiznat, že se potí a že se za to stydí. Tak máčeli hodinu a půl ruce v horkém vlhku a pustili se, až se začala rozsvěcovat světla. Snažil se pak ještě prodloužit schůzku. Vedl ji do uliček starého města a výš ke starému klášteru, jehož nádvoří se hemžilo turisty. Zřejmě měl všechno dobře promyšleno, protože ji poměrně rychlým krokem vedl do opuštěné chodby pod dosti hloupou záminkou obrazu, který jí chce ukázat. Došli až na konec chodby, ale obraz tam žádný nebyl. Jen hnědě natřené dveře a na nich nápis WC. Chlapec nápis neviděl a zastavil se. Věděla dobře, že ho obrazy málo zajímají a že jen hledá osamělé místo, kde by ji políbil. Chudáček, nenašel nic lepšího než špinavý kout u záchodu. Rozesmála se a aby si nemyslil, že se směje jemu, ukázala mu nápis. Zasmál se také, ale upadl do beznaděje. Na pozadí těch písmen bylo nemožné se k ní sklonit a políbit ji, tím spíš, že to měl být jejich první, to jest nezapomenutelný polibek, a nezbylo mu tedy, než se s trpkým pocitem kapitulace vrátit do ulic. Šly mlčky a Agnes se hněvala. Proč ji nepolíbil docela klidně uprostřed ulice? Proč ji místo toho vedl do zastrčené chodby se záchodem, na kterém se vyprazdňovaly generace starých, ošklivých a páchnoucích mnichů? Jeho rozpačitost jí lichotila, protože byla známkou jeho zmatené zamilovanosti, ale ještě víc ji popuzovala, protože svědčila o jeho nedospělosti. Chodit se stejně starým chlapcem přijímala jako diskvalifikaci. Zajímali ji jen starší, ale snad právě proto, že ho v duchu zrazovala a zároveň věděla, že ji má rád, nějaký cit pro spravedlnost ji nabádal, aby mu v jeho milostném snažení pomohla, podepřela ho, zbavila dětinských rozpaků. Rozhodla se, že když nenašel odvahu on, najde ji ona. Doprovázel ji domů a ona se chystala, že až dojdou k brance vily, rychle ho obejme a políbí a on se nebude moci pohnout z místa, jak bude ohromen. Ale v poslední chvíli k tomu ztratila chuť, protože jeho tvář byla najednou smutná, ale i nepřístupná, ba nepřátelská. Podali si tedy jen ruce a ona odcházela po chodníčku, který vedl mezi záhony ke dveřím domu. Cítila, že chlapec nehnutě stojí a dívá se za ní. Znovu jí ho přišlo líto. Pocítila k němu soucit starší sestry a v té chvíli učinila něco, o čem ještě před vteřinou neměla tušení. Otočila v chůzi hlavu dozadu k němu, usmála se a vyhodila do vzduchu vesele pravou paži lehce plavně, jako by vyhazovala do výše barevný míč. Ta chvíle, kdy Agnes náhle bez přípravy zvedla ruku do výše plavným a lehkým pohybem, je zázračná. Jak je možné, že v jediném zlomku vteřiny a hned napoprvé našla pohyb těla a paže tak dokonalý, vybroušený, podobný ukončenému uměleckému dílu? Za Agnesiným otcem chodívala tehdy asi 40letá dáma, sekretářka fakulty, aby mu předkládala nějaké papíry k podpisu a aby jiné zase odnášela. Přestože jejich důvod byl bezvýznamný, ty návštěvy byly provázeny tajemným napětím, matka se stávala nemluvnou, probouzejícím Agnesinu zvědavost. Vždycky, když byla sekretářka na odchodu, Agnes utíkala k oknu, aby se na ní nenápadně dívala. Jednou, když sekretářka odcházela z domu směrem k brance, šla tedy právě opačným směrem, než půjde o něco později Agnes, sledovaná pohledem nešťastného spolužáka, otočila se, usmála a vyhodila do vzduchu paži nečekaným pohybem, lehkým a plavným. Bylo to nezapomenutelné. Chodník, posypaný pískem, se v paprscích slunce třpitil jako zlatý potok a po obou stranách branky kvetly dva keře jasmínu. Gesto směřující vzhůru, jako by chtělo ukázat tomu zlatému kusu země směr, kterým má vzlétnout, a bílé keře jasmínu se už začaly proměňovat v křídla. Otce nebylo vidět, ale z gesta ženy vyplývalo, že stojí ve dveřích vily a dívá se za ní. To gesto bylo tak nečekané a krásné, že zůstalo v Agnesině paměti jako otisk blesku. Zvalo ji do dálek prostoru i času a probouzelo v 16leté dívence nejasnou a nesmírnou touhu. Ve chvíli, kdy potřebovala náhle sdělit něco důležitého svému chlapci a neměla proto slov, to gesto v ní ožilo a řeklo za ni, co sama neuměla říci. Nevím, jak dlouho ho používala, či přesněji, jak dlouho ono používalo jí. Jistě až do toho dne, kdy si všimla, že její o 8 let mladší sestra hází do vzduchu paži, když se loučí s malou kamarádkou. Když viděla své gesto v provedení sestry, která ji od nejranějšího dětství obdivovala a ve všem napodobovala, pocítila jakousi nevolnost. Dospělé gesto se k 11leté holčičce nehodilo. Ale hlavně ji napadlo, že to gesto je dáno k použití všem a že jí tedy nepatří. Když mává rukou, dopouští se vlastně krádeže či padělku. A od té doby se začala tomu gestu vyhýbat. Není lehké odvyknout gestům, která si na nás zvykla, a stala se nedůvěřivá ke všem gestům. Snažila se je omezit jen na ta nejnezbytnější, říci hlavou ano nebo ne, ukázat na předmět, který její společník nevidí, na ta, která nepředstírají, že jsou jejím originálním projevem. A tak se stalo, že gesto, které ji okouzlilo na otcově sekretářce odcházející po zlaté cestě a které mne okouzlilo, když jsem viděl dámu v plavkách loučit se s plavčíkem, v ní docela usnulo. Až jednou se probudilo. Bylo to, když zůstala před matčinou smrtí 2 týdny ve vile s nemocným otcem. Když se s ním loučila poslední den, věděla, že se spolu dlouho neuvidí. Matka nebyla doma a otec ji chtěl doprovodit na ulici k autu. Zakázala mu, aby s ní šel dál než k prahu dveří a odcházela pak sama k brance po zlatém písku mezi záhony. Svíralo se jí hrdlo a měla nesmírnou touhu říci otci něco krásného, co slovy nelze vyjádřit, a tak náhle, nevěděla ani jak k tomu došlo, otočila hlavu a s úsměvem vyhodila paži do výše, lehce, plavně, jako by mu říkala, že je před nimi ještě dlouhý život a že se spolu ještě mnohokrát uvidí. Vteřinu poté si vzpomněla na 40letou dámu, která na otce před 25 lety na stejném místě stejným způsobem zamávala. Byla z toho rozrušena a zmatena. Bylo to, jako by se náhle v jedné vteřině setkaly 2 vzdálené časy, jako by se v jednom gestu setkaly 2 různé ženy. Proběhla jí hlavou myšlenka, že tyto 2 ženy byly možná jediné, které miloval. 9. kapitola. V salonu, kde všichni seděli po večeři v křeslech se sklenkou koňaku nebo polovypitým šálkem kávy, se zvedl první odvážný host a uklonil se s úsměvem před paní domu. Ostatní se rozhodli pochopit to jako povel a spolu s Paulem a Agnes vyskakovali z křesel a spěchali do svých aut. Paul řídil a Agnes vnímala neutišitelný ruch vozidel, blikání světel, zbytečnost ustavičného neklidu velkoměstské noci neznající spočinutí. A tehdy měla zase ten zvláštní silný pocit, který se jí zmocňoval čím dál častěji. Nemá nic společného s těmi bytostmi na 2 nohách, s hlavou na krku a ústy ve tváři. Kdysi byla zaujata jejich politikou, jejich vědou, jejich vynálezy, považovala se za malou část jejich velkého dobrodružství, až pak jednoho dne se v ní narodil pocit, že k nim nepatří. Ten pocit byl podivný, bránila se mu, věděla, že je absurdní i amorální, ale nakonec si řekla, že nemůže poručit svým citům. Není sto se trápit myšlenkou na jejich války, ani se těšit z jejich slavností, protože je proniknuta vědomím, že to není její věc. Znamená to, že má chladné srdce? Ne, se srdcem to nemá co dělat. Ostatně nikdo snad nerozdá žebrákům tolik peněz jako ona. Nemůže je minout nepovšimnuty. A oni, jako by to věděli, obracejí se na ni, poznávající ji okamžitě a z dálky mezi 100 jinými chodci jako tu, která je vidí a slyší. Ano, to je pravda. Jenomže k tomu musím dodat toto. I její obdarovávání žebráků mělo negativní základ. Obdarovávala je ne proto, že žebráci patří také k lidstvu, ale protože k němu nepatří. Že jsou z něho vyřazeni a pravděpodobně stejně nesolidární s lidstvem jako ona. Nesolidarita s lidstvem, to je její postoj. Jen jedna věc by ji z něho mohla vytrhnout. Konkrétní láska k jednomu konkrétnímu člověku. Kdyby někoho skutečně milovala, nemohl by jí být osud ostatních lidí lhostejný, protože její milovaný by na tom osudu závisel. Byl by jeho částí a ona by pak nemohla mít pocit, že to, čím se lidé trápí, jejich války a prázdniny, není její věc. Ulekla se své poslední myšlenky. Což je pravda, že nemá nikoho ráda. A co Paul? Vzpomněla si, jak před několika hodinami, než odjeli na večeři, k ní přistoupil a objal ji. Ano, něco se s ní děje. V poslední době ji pronásleduje myšlenka, že za její láskou k Paulovi není než pouhá vůle. Pouhá vůle mít ho ráda. Pouhá vůle mít šťastné manželství. Kdyby na chvíli v té vůli polevila, láska by uletěla jako pták, kterému otevřeli klec. Je 1 hodina v noci. Agnes a Paul se svlékají. Kdyby měli říct si, jak se ten druhý svléká, jak se přitom pohybuje, upadli by do rozpaků. Už dávno se na sebe nedívají. Přístroj paměti je vypnut a nezaznamenává nic z jejich společných večerních chvil, které předcházejí ulehnutí do manželské postele. Manželská postel. Oltář manželství. A kdo říká oltář, říká tím oběť. Zde se obětují jeden pro druhého. Oba usínají s obtížemi a dech druhého je budí. Tisknou se proto ke kraji postele, nechávajíc se uprostřed širokou volnou prostoru. Předstírají, že spí, protože si myslí, že takto ulehčí usínání svému partnerovi, který se bude moci obracet z boku na bok bez obav, že ruší. Bohužel partner toho nevyužije, protože i on ze stejných důvodů bude předstírat, že spí a bude se bát pohnout. Nemoci usnout a nesmět se pohnout. Manželská postel. Agnes leží natažena na zádech a hlavou jí jdou představy. Je u nich zase ten podivný laskavý muž, který o nich všechno ví a přitom netuší, co je Eiffelova věž. Dala by všechno za to, aby s ním mohla mluvit o samotě, ale on si vybral schválně chvíli, kdy jsou doma oba dva. Agnes přemýšlí marně, jakou lstí dostat Paula z bytu. Sedí všichni tři v křeslech kolem nízkého stolku u 3 šálků kávy a Paul se snaží hosta bavit. Agnes jen čeká, kdy host začne mluvit o tom, proč přišel. Ona to totiž ví, ale jen ona, Paul ne. Konečně host přerušuje Paulovo povídání a přistupuje k věci. Vy, myslím, tušíte, odkud přicházím. Ano, říká Agnes. Ví, že host přichází z jiné, velice vzdálené planety, která má ve vesmíru důležité postavení. A hned dodává s plachým úsměvem, je to tam lepší? Host jen pokrčí rameny. Agnes, vy přece víte, kde žijete. Agnes říká, možná, že smrt musí být. Ale co pak se to nedalo vymyslit nějak jinak? Co pak je nutné, aby po člověku zůstalo tělo, které se musí zahrabat do země nebo hodit do ohně? Vždyť to všechno je hrůza. To se všude ví, že země je hrůza, říká host. A ještě něco, říká Agnes. Vám se ta otázka bude zdát hloupá. Ti, co žijí tam u vás, mají tvář? Nemají. Tvář neexistuje než zde, u vás. A ti, co tam žijí, čím se tedy od sebe liší? Všichni jsou tam svým vlastním dílem. Každý, abych tak řekl, sám sebe vymyslí. Ale o tom se těžko mluví. To nemůžete pochopit. Jednou to pochopíte. Přišel jsem totiž proto, abych vám řekl, že v příštím životě se už na zem nevrátíte. Agnes věděla ovšem předem, co jim host řekne, a nemohla být překvapena. Za to Paul zůstal úžaslý. Díval se na hosta, díval se na Agnes a ta nemohla než říci, a Paul? Ani Paul tu už nezůstane, řekl host. Přišel jsem vám to oznámit. Vždycky to oznamujeme lidem, které jsme vybrali. Chci se vás jen zeptat, v příštím životě chcete zůstat spolu, anebo se už nesetkat? Agnes věděla, že ta otázka přijde. To byl důvod, proč chtěla být s hostem sama. Věděla, že v Paulově přítomnosti je neschopna říci, nechci už být s ním. Nemůže to před ním říci a on to nemůže říci před ní, i když je pravděpodobné, že i on by dal přednost zkusit příští život jinak, a tedy bez Agnes. Jenomže říci nahlas jeden před druhým, my už nechceme zůstat v příštím životě spolu, my už se nechceme setkat, je to též, jako by řekli, žádná láska mezi námi neexistovala a neexistuje. A to je právě nemožné vyslovit nahlas, protože celý jejich společný život, už víc než 20 let společného života, je založen na iluzi lásky. Iluzi, kterou oba starostlivě pěstují a opatrují. A tak vždycky, když si představuje tuto scénu a dojde k hostově otázce, ví, že bude kapitulovat a že řekne proti svému přání, proti své touze, ano, samozřejmě, chci, abychom i v příštím životě byli spolu. Ale dnes si byla poprvé jista, že najde i v Paulově přítomnosti odvahu říci, co chce, co opravdu a v hloubi duše chce. Byla si jista, že tu odvahu najde i za cenu, že by se mezi nimi všechno zhroutilo. Slyšela vedle sebe hlasité oddechování. Paul už opravdu spal. Jakoby nasadila do promítacího přístroje znovu stejný kotouč filmu, odvíjela ještě jednou před očima celou scénu. Mluví s hostem, Paul se na ně udiveně dívá a host říká, v příštím životě chcete zůstat spolu nebo se už nesetkat. Je to zvláštní. I když má o nich všechny informace, pozemská psychologie je mu nesrozumitelná. Pojem lásky neznámý, takže netuší, do jaké obtížné situace je přivede takovou upřímnou, praktickou a dobře míněnou otázkou. Agnes sbírá všechnu vnitřní sílu a odpovídá pevným hlasem, dáme přednost tomu se už nesetkat. Ta slova jsou zaklapnutím dveří za iluzí lásky.